شربها ولا نلقي عليها.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab jimco ah bisha September ee sanadka 2023-kana, waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacada afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kaga hadlayo arrimaha Puntland.
annaga iyo reer Puntland xiriirka aanan leenahay oo dee dadkuma shacabku waa shacabkaygii, anagu dowladoodii baa nahay, taas shaki kama jiro. laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe Kunsaan ayay si u qabeen. haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan.
waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka maamul goboleedyada ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab.
koonfur galbeed waa meelaha arista ay yahay waa deegaanada dhibaatada aadka u weynay Shabaab ku hayaan. hase yeeshee waxaa ii muuqato maamulku inuusan maalinba u dhaqaaq sidii Shabaab loola dagaalami lahaa.
anagu waxaan aaminsanahay saddex qodob oo waaweyn baa Soomaaliya ka taagan: dadaal deegaameed iyo mid caalami wax samaynayo qolyaana bixisada ay samaynayaan.
waxaan qabaa heer shabeelle iyo galmudug horta door weyn ay hadda ka cayaareen ee la dagaalanka argagixisada.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. rabshadaha kasii socda Soomaaliya ayaa la sheegay inay riixayaan in dib loo dhigo muddo 3 bilood ah qorshaha dhimista ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya, kadib markii dib u dhacyo ay ku yimaadeen dagaalada lagula jiro kooxda Shabaab, sida ay maanta qortay wakaaladda wararka ee FB oo soo xigatay warqad ay dowladda Soomaaliya soo saartay. lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaramada midoobay u qoray warqad uu kaga codsanayo in 9 maalmood oo dheeri ah lagu daro wejiga labaad ee ka bixitaanka 3,000 oo askari oo ADMIS ah oo la qorsheeyey in dhammaadka bishan September ay baxaan. qoraalka lataliyaha ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah u codsanayso hakad farsamo oo ku aadan dhimista askarta ADMIS ee bishan in lagu kordhiyo 3 bil oo hor leh, taasoo ka dhigan ilaa dhammaadka bisha December ee sanadkan. ilo diblomaasiyadeed ayaa a f b u xaqiijiyey jiritaanka codsiga, laakiin markii ay la xiriirtay dowladda Soomaaliya uma suurtagelin inay helaan. qaraarkii u dambeeyey ee golaha ammaanka ay arrinkaasi ka soo saareen ayaa dhigaya in ciidamada midowda Afrika ay gebi ahaanba ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadka soo socda ee 2024. faahfaahinta wararka la xiriira codsiga dowladda Soomaaliya ee dib u dhigista ciidamada ADMIS ee la filayay inay bishan baxaan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. iraan ayaa jimcada maanta ah ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xiriirkii diblomaasi ay la lahayd Jabuuti oo xumaa muddo ka badan 7 sano kadib markii dalka muhiimka ah ee ku yaala bariga Afrika uu ku biiray wadamada kale ee xiriirka u jiray Iraan si ay u taageeraan Sacuudiga. go-aanka ay qaadatay Jabuuti ayaa yimid bilooyin kadib markii Iraan oo ay ku xoogan yihiin Shiicada iyo Sacuudiga oo Sunniyiinta ay ku badan yihiin ay dib u soo celiyeen xiriirkooda, sida uu dhigayay heshiis Shiinaha uu durlaal ka ahaa oo lagu dhawaaqay bishii March. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahi ayaa ku sheegay bartiisa X-ka ee horay u ahay Twitter-ka in Iran iyo Djibouti ay ku dhawaaqeen inay soo celiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed, bayaanna ay soo saareen arrinkaasi ay ku cadeynayaan. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in labada dhinac ee Tehran iyo Djibouti ay ku heshiiyeen in la sii horumariyo xiriirka saaxiibtinimo iyo wada shaqaynta labada dhinac. Talaabadan ayaa daba socota kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo Djibouti ku yeesheen magaalada New York ee dalka Mareykanka oo ka socda shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee la gashay boqortooyada Sacuudiga, Iran ayaa waxay bilowday inay xoojiso oo ay dib u soo celiso xiriirkii ay la lahayd dalalka kale ee carabta ee xulufada la ah Riyad. Djibouti oo ah dal istaraatiiji ah oo ku yaala gacanka cadmeed oo u dhow Yemen ayaa xiriirka u jiray Iran bishii Janaayo ee sanadkii 2016 kadib markii weerar lagu qaaday Sacuudiga xilli ay socdeen mudaaharaadyo ka dhashay xukunkii dilka ahaa ee Riyad ay ku fulisay wadaadkii Shiicada ahaa ee Nimir al-Namr. Kooxo hubeysan ayaa jimcada maanta 5-3 qof ku afduubtay jaamacad ku taala gobolka Zamfara ee waqooyi galbeed ee Nigeria, sida uu sheegay afhayeenka gudoomiyaha gobolkaasi iyadoo uu noqonayo afduubkii ugu horreeya ee arday iyo macalimiin lagula kaco sanadkan. Kooxo hubeysan ayaana sanadihii u dambeeyey dhibaato ku hayay waqooyi galbeed ee Nigeria iyagoo afduub, madax furasho, dhac iyo dilal u geysanaya shacabka. Iskudaygii ciidamada ammaanka ee u dambeeyey ku doonayeen inay ku hakiyaan weerarada kooxdan hubeysan ay ka wadaan aagaasi ayaan wax guul ah laga gaarin. Mughira Yusuf oo ah afhayeenka gudoomiyaha gobolka Zamfara ayaa sheegay in 24 arday, 10 shaqaale iyo askari ilaalo ah ka ahaa jaamacadda ay dableyda hubeysan jimcada maanta ah ka qafaasheen jaamacadda Guzo. Afduubka ardayda oo mar ahaan jiray xeelad caan ah ay ku yihiin Islaamiyiinta si ay ugu cabsi geliyaan shacabka ayaa hadda noqday meel lacago ay ka sameeyaan kooxaha hubeysan ee Nigeria oo dadka madax furashada u qabsada. Ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto ku dilay nin ka tirsan mintidiinta ka dagaalanta Falastiin, sida ay sheegeen militariga iyo kooxo hubeysan. Wuxuu noqonayaa Falastiinigii lixaad ee 2023 lagu dilay inta uu socdo howlgalka ciidamada Israa'iil ay ka wadaan aagga ay maamusho Falastiin ee daanta galbeed. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in rasaas ku fureen qofka dhintay oo lagu tuhmayo inuu bam iyo waxyaabaha qarxa ku soo tuuray ciidamadii howlgalka ka waday xaafadda Kafardaan ee waqooyiga daanta galbeed. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa dhinaceeda sheegtay in qofka uu ku dhintay rasaas ay ciidamada Israa'iil ku fureen xaafadda Abdoomin. Kooxda jihadoonka oo sheegatay ninka la dilay ayaa magaciisa ku sheegtay Cabdulaahi Abu Xasan, marka la dilayna uu ka hortegayay waxay ugu yeereen cadowga. Ugu yaraan 239 ruux oo Falastiini ah, 230 Israa'iil ah iyo 2 ajnabi ayaa lagu dilay sanadkan oo keliya iskahorimaadyadii u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ee ka dhacay daanta galbeed. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xiriirka kala dhexeeya dadka ku nool Puntland uu fiican yahay, balse maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Siciid Dani uu sheegay inuu tirsanayo tabasho ilaa haatan aanu garanayn waxay salka ku hayso. Xamse ayaa wareysi uu VOS iyo ku sheegay in Siciidani uu ka sugayo inuu la yimaado waxa uu xukuumaddiisa ka tirsanayo. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu safar ku tago Puntland si loo xalliyo wixii mugdi ah ee labada dhinac ka dhex jira. Haddaba waatan qayb kale oo ka mid ah wareysi ay Caashe Cuud la yeelatay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isagoo jooga magaalada New York.
xiriirka xukuumad ahaan ama dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexeeya maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland, xiriir intee le'eg baad leedihiin maamulka Puntland?
Puntland shacabka dee reer Puntland waa shacab aada u qiimo badan runtii, oo nabadda iyo horumarka wax badan Soomaaliya ka soo qaatay waa hooyadii federaalka Soomaaliya la dhaha dastuurkan la dadka dalka Soomaaliyeed leeyahay runtii waa ayaga waxay ka ahaayeen hormuud waligood ka ahaayeen ilaa haddana way ka yihiin marka annaga iyo reer Puntland xiriir fiican la leenahay oo dadku waa dadka shacabku waa shacabkayaga anagu dowladoodii baan nahay taas shaki kama jiro laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe concern ayay si u qabeen haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan xiriirkaygu marka wax xun ma aha runtii aad iyo aad baan isku fiicannahay wax dhibana kama jiraan
waxyaabaha ka biyo diidan yihiin Puntland oo kale hata waxyaabay concern ka qabeen maxaa ka mid ah
waxa ugu weyn waxa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey NCC-da inuusan madaxweyne Sayid Cabdullaahi uusan imaan annaga the concern asagaa sheegay inuu qabo laakiin inta noo yimid kan iyo kanan iyo kanan qaba nama uusan dhihin waan se sugaynaa inuu noo soo sheego intuu noo imaado inuu yidhaahdo waxaan iyo waxaan diidanay waxaan iyo waxaan waan ka goos qabsanaya asagaan ka sugaynaa inuu insha allah noola imaado laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo
waa gartay marka maadaama ralleow ka xukuumad ahaan waxaa tiin xukuumadii federaalka Puntland waxa ka mid tahay maamulada ka jira dalka Soomaaliya marka yaa looga fadhiyaa labada dhinac in ay wada hadal bilowdo oo wixii haddaba jiraan kala duwanaanshiyo ama waxyaabo laga biyadiidsan yahay inay wada hadalka bilowdo
annagu mar walba waxaan diyaar u nahay u furan nahay oo aan runtii qalbiga u furan yahay oo wax kastoon anagu gacanta ku haynaa ay u furan yihiin dowladda Puntland diyaar baan u nahay runtii inaan tagno inaan wixii ballaqabo inaan xalino diyaar baan u nahay horu madaxweynaha dabcan u tegey waa la socotaa waqtigii horeysay muddo weliba dheer uu joogay dhowr habeen dhowr maalmood ay ku qaadatay uu joogay madaxweynahana dhowr marti u ahaana dhowr jeer ay iswada arkeen ay labadooduba ay sheekaysteen wax haba yaraatee waxana iga maqan ama waxana rabaa u yiraahdana may jirin madaxweynaha Puntland haddana marar kale madaxweynuhu tagayna waa jiraa oo dabcan garaac furitaankeedii dekedda la furay isaga madaxweynaha soo furay aniguna waxaan diyaar u ahay inaan beri tago ayaan diyaar u ahay marka annagaa bilaabayna dabcan waanan intaas ama fariimahay usi kale u gaadhaan ama siyaabo kale waasaan sheegay si baan isu engage garaynaa diyaar baan u nahay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa idinkiis in walaalahayo gaar ahaan madaxweynaha inaan isfahamno inkasta oo ay Puntland ayada lafteeda ay xilli doorasho laga yaabo inay soo dhowdahay haddana ay ku jirtay xilliyadii aan soo dhaafnay ay xilli doorasho ay ku jireen oo arrimaha local governmentka ama ay dhisaayeen majaalista maxalliga ahayd ay dhisaayeen welina aan filaya inay wax u dhiman yihiin waxaan filayaa markay dhamaato doorashadan gaar ahaan ay ka dhisayaan localka iyo degmooyinka councilladooda waxay la tahay xilligaas inaan wixii ka dambeeya inaan isugu imaan karno arrimahan kale haddii ay walaalkay Saciid wax uu sheegay ama sheeg Puntland ka maqan ama asaga shaksiyan ka maqan hadday jirto diyaar baan inaan xalin
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo u warramayay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa codsi u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo ay kaga codsanayso in sabab farsamo loo hakiyo wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya. Howlgalkan ayaana lagu waday in dhammaadka bishan ay 3,000 ku baxaan. Warbixintanna waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Fariinta oo ku socotay danjire Fred Hawksha, safiirka Albania oo fadhiya qaramada midoobay oo hadda madax ka ah golaha ammaanka, ayaa faahfaahisay dagaalka ciidamada dowladda Soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka socda gobollada dhexe. farriinta waxay si gaar ah u dul joogsatay qasaaraha ciidamada dawladda Soomaaliya ka soo gaaray weeraro ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, gaar ahaan weerarkii 26-kii bishii August ee dhaaftay ka dhacay deegaanka Cuusweyne ee sababay in ciidamadu ay dib uga soo baxaan meelo ay horay u xoreeyeen. Farriinta dawladda waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu qasaare xoogan ka soo gaaray ciidamada dawladda Soomaaliya, wana muujiyay baylaha weli ka jirta furimaha dagaalka iyo sida weli loogu baahan yahay in la tayeeyo cududda ciidamada dawladda. Dhacdooyinka noocaasi ah ayaa sida lagu sheegay ku qasbaya dawladda Soomaaliya inay dib u habeyn ku sameyso ciidamada iyo howlgallada si loo xaqiijiyo sii wadista iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Sida lagu sheegay qoraalka, si dawladdu ay u sameyso qorshahaasi waxay codsanaysaa in la hakiyo qorshihii bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa codsigeeda sidoo kale sal uga dhigtay in xilliga iyo xaaladaha taagan aanay saamixin in dhammaan ciidamadaasi midowga Afrika ka wada baxaan fariisimaha ay dalka kaga sugan yihiin. Todobaadkan ayaa ciidamada midowga Afrika ee ka socda dalka Burundi ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku wareejiyeen mid ka mid ah saldhigyada ay ka howlgalaan. Dawladdu waxay codsatay in muddo 9 cisho dib loo dhigo qorshaha bixitaanka 3,000 oo ciidamada admisa, waxaana warqadda dawladda lagu sheegay in bisha Juun ee sanadka 2024 ay tahay waqtiga ugu haboon ee ay ciidamada dib u bilaabi karaan bixitaankooda. Bishii March ee sanadkii 2007 ayaa ciidamada midowga Afrika ay tageen Soomaaliya si ay dawladda Soomaaliya uga caawiyaan dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyaadkii Islaamiyiinta ahaa. 15 sanadood kadib bishii April ee sanadkii dhaafay ee 2022 ayaa howlgalka laga bedelay magaciisii hore ee ahaa AMISOM, waxaana laga dhigay ADMIS oo ujeedka loo bedelayna uu ahaa in ciidamadan ay dalka ka baxaan marka ugu dambeysana si buuxda loogu wareejiyo ammaanka ciidamada Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa inoo haya wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xared.
Kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka dhegaystayaal, oo toddobaadkan aynu kaga imaanaya magaalada Nairobi, waxaana barnaamijka aynu ku falanqayn doonaa inta uu socdo. Qaybo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda Soomaaliya, dadka deegaanka oo isku dhan ah, iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkaasi ayaana inta badan ka socda deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ee Soomaaliya, iyadoo maamulada kale ee koonfurta ee kala ah Jubbaland iyo Koonfur Galbeed aysan weli gaarin howlgallada kooxda Al-Shabaab lagaga xoreynayo dalka. Haddaba dowlad goboleedyada Soomaaliya daacad ma ka wada yihiin dagaalka ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab? Muxuuse yahay doorka dowlad goboleedyada Soomaaliya kaga aadan dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab? Barnaamijka waxaa martida igala qayb galaysa ee halkan studiyaheena magaalada Nairobi ila jooga ka mid ah Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, oo ah wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdi Maalik Cabdullaahi Ibraahim oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha ammaanka, iyo Cabdiqaadir Xuseen Maalin oo isna ah aqoonyahan bartay arrimaha dowlad wanaaga iyo dib u heshiisiinta. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin.
Qadar, waa mahadsan tahay, waana ku soo dhownahay. Mahadsanid.
Qadar, waa mahadsan tahay.
Aad baad u mahadsan tahay. Manadona.
Soomaaliya sidaad la socotaan dagaal ayaa ka socda oo dawladdu dagaal ayay kula jirtaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Barnaamijkeena waxaynu ku falanqayn doonaa daqiiqadaha soo socda. Dowlad goboleedyadu daacad ma ka wada yihiin dagaalka ay dawladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab? Muxuu se yahay doorkooda? Ugu horeyn ku soo dhawow Xasan Cabdi Maxamed.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خضر وبحسن تهي أذيقى بهذا ورباهين تفيو وي نبان تيبا وبحسن تهين يساحي بذا قلو تبرامش كي غلطة يبقى لها يغن وحن لي سود وادا دان سؤال شادي توسو أبارو ارتبرك وو رئيس الصومالية دي خضر وشن يتمنى كيسرون لسوار نعفيبا دولة ديه كالدونة الصومالية كجري وحيلة دقاء لما ينرور كان أرقق حسادي على الشباب نبديد كاية الصومالية نباتر قوائيو walaa dee madaxweynayaashii ama xukuumadii dalka Soomaaliya mid waliba markay qabareeso xilka ay oranaysay diyaar baan waa inay shabaab dalka ka saaro asayshe shariir tabasaray ku qaadatay in dalka laga saaro shabaab ilaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisii labaad uu ku soo laabto maanta uu ku dhiirado yiraahdo Alla Ilaahay aniga maadaama aan aqoon badan iyo aragtida badan u leeyahay dalkana in badan joogay shabaab waqtigii dalka laga saari lahaa marka horta habal iyo mudan tahay dawladda maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaminayo iyo dadaalkooda iyo isku daygooda iyo talaabooyinka dadka Soomaaliyeed dhiirigelinaya in shabaab la dagaalami karo inay dalka ka bilaabaan aqabada way iska jiri karaan oo dagaal marka la galayo oo diyaar garow adagu u baahan yahay walow dawladda ay sheegto inay si aad ah ugu diyaar garowday asay yeeshee waa laga yaabaa aqabada waaweyn inay ka hor imaan doono laakiin talaabooyinka hadda la qaaday bilihii lasoo dhaafay baan idhaahday sanadkan hadda gabagabada maray horaantiisiira waqtigan hadda la joogo waxay dhiirigelinaysaa in dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodu ay ku dhiirri karaan dadkuna ay arki karaan waxyaabo kale wax la taaban karo oo la dagaalanka shabaab inay dowladan ka go'antahay laakiin aqabadu way iska badnaan karaan.
Koonfur galbeed oo kale marka laga hadlayo waxay ka mid tahay meelaha ay al-shabaab weli ku xoogan yihiin marka laga hadlayo deegaanada bannaanka ka magaalooyinka waaweyn ee koonfur galbeed. Maxay kula tahay dowladda koonfur galbeed oo kale?
Wallaahi horta la dagaalanka shabaab maaha keliya wax gaar u ah koonfur galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Galmudug. cadowgood ee gobolada dalka marka laga reebo Puntland iyo Soomaaliland oo dhanbuuba dhibaatooyin badan ku hayay haddaan soo laabto koonfur galbeed waa meelaha arisay yahay xuquuqalnimadeeda iyo waayay aragnimadeeda maadaama oday Soomaaliyeed oo deegaankaas muddo 7-8 sano wasiir ka soo aan ahaa waa deegaanada dhibaatada aadka u weynay shabaabka ku hayaan laakiin dala dagaalka shabaab kaliya ma inay dowlad goboleedyadu ku filan yihiin iskaashiga dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada ayaa un suurtagal yahay shabaab la dagaal laakiin aniga intaan ogaa ay diyaar garow rasmi ah oo maanta koonfur galbeed shabaab sidii loola dagaalami lahaa maamulka hadda waqtigiisa uu soo dhamaaday oo meesha sii joogo u diyaar garoobay qadar oo ilaa hadda ima muuqato marka wax noo muuqdo oo saansaan shabaab la dagaalami
qadar way waan kugu soo laaban doonaa Xasan Cabdi Maalik kusoo dhawow barnaamijka
aad baad u mahadsan tahay qadar adiga iyo idaacadda iyo eeba waan uga mahadcelinaynaa barnaamijka aad nagu soo dhaweyseen qadar waxaan rabaa inaan horta ku horumaro inaan aad uga mahad celinno ama aan bogaadinno dadaalka madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh uu Soomaaliya ka wada guud ahaan la dagaalanka muxuu ahaa qolyaha nabadiidka ah gaar ahaan haddii aan soo galo barnaamijkan dowlad goboleedyada iyo waxa ay ama ka qabteen ama uu yahay standkooda marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada anigu waxaan aaminsanahay saddex qodob oo waaweyn baa Soomaaliya ka taagan. Saddexda qodob midka koowaad waxaa weeye domestic and international conflict oo ah dagaal deegaameed iyo mid caalami wax saameynayo oo qolyaha argagixisada ay sameynayaan. Qodobka labaad waxaa weeye maxaa la oran jiray societal safety and security bulshadii Soomaaliyeed oo ka geeskagee Soomaaliya dhibaato ku nool oo runtii horumar oo dhan loo diiday muxuu ahaa inay ummadaha adduunka maanta la jaanqaadaana loo diiday. Qodobka saddexaad oo muhiimka isagana waxaa militarization dagaalka iyo xabadda muxuu ahaa argagixisada ay Soomaaliya ka wado. Saddexdan qodob haddii aan eegno maamul goboleedyadu maxaa ku aadan oo ay ka qabteen anigu waxaan aaminsanahay inay ku guuldaraysteen sababto ay tahay marka laga hadlayo domestiga dhibaatada deegaameed ee dhacaysa waxa koowaad ee sameynayo waa ayagii inay yihiin baan aaminsanahay sababto ay tahay bad governance-ka marka laga hadlayo maamul xumada marka laga hadlayo dhibaato iyada ay ka bilaabataan marka maxaa lala dagaalamayaa dadkan dhibaatada Soomaaliya ku hayo haddii deegaamadii inta yareed ee la xoreeyaba maamul xumo ay ka socoto dadkii deegaamada ku noolaa oo shacabkii ay la noolaan yihiin la noolaan layihiin ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira. Qodobka kale oo muhiimka asagana waxaa weeye waxaan goor dhow xitaa ogeyn in adduunka uu soo saaray warbixin qeexayso in ganacsata Soomaaliyeed oo qaarkood weliba xidhiidh la leh muxuu ahaa madaxda Soomaaliya ee maanta jooga dowlad goboleedyada in lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab. Inta marka shabaabka xabadda watay ee duurka ku jiray ama lala dagaalamin haddii daacad la yahay la dagaalankooda dadkaas adduunkaba ku eedeynayo baaritaan dheer markii la sameeyey caddeynna lagu maxayday lagu helay in ay xiriir leeyihiin nimankaas ayay ahaan lahayd intaan Al-Shabaab la aadin ninka quriga wata in kuwaa laga bilaabo oo meesha laga saaro. Haddii marka ayagii xaggan la lahaa way maalgelinayaan haddana ay xidhiidhaba la leeyihiin dowlad goboleedyadii
way ka dhex shaqeysanayaan oo muxuu ay yihiin dad ku tala galay inay labada dhinac bal shaqeeyaan. Dowlad goboleedada marka daacad kama aha leenahay inay ninka qoriga wata la dagaalamaan haddii kii lacagta siinayaba laga yaabo in madaxtooyadii dowlad goboleedadu ku shaqeynayo. Qodobka saddexaad oo raacinaya waxa weeye militarization qoriga wayaan. Qoriga wayaan. Al-Shabaab waxaa looga yahay inay yihiin dad hubeysan oo duulka ku jira. Dowlad goboleedada markaad hadda fiiriso maanta waxay leeyihiin awood ay kaga saaraan dadkaas muxuu ahaa tirada yar oo qoriga wata oo duulka ku jira. Daacad marka kama aha baan isleeyahay haddii marba ay muxuu ahaa dadkii 10 kilometer 30 kilometer ama 50 kilometer tuulooyin abay weli ka talinayaan. Nimankan madaxda maanta dowlad goboleedyada xukumayana ayagoo hub intaan la eg haysta ayay 20 kilometer maanta aynan xabadna ka ridaynin una soconin. Haddii ay ka ridaanna niska hore xabad laga ridaya niska dambe waxaa lagu soo noqonayaa deegaamadii ay iyaga ka tilinayeen. Lama joogayo meesha Al-Shabaab laga qabsaday. Marka anigu waxaan aaminsanahay waxaa soo dhan kulkii la isku soo xooriyo nimankan dowlad goboleedyada inayna daacad ka ahayn. Hadday daacad ka ahaan lahayna sidii madaxweyne Xasan Sheekha intay bambaxaan duurka galaan ayay maxay ahayd meesha nimanka ay joogaan ay kula dagaalami lahaayeen.
Waa mahadsantahay Cabdimaalik. Markana waxaan ku soo dhaweynayaa makrofoonka Cabdiqaadir Xuseen Maalin. Cabdiqaadir, soo dhawow, waad maqlaysay labada mas-uul ee ka horreeyay. Maxaa kaaga baxay dooda dowlad goboleedyadu se daacad ka yihiin dagaalka socda?
Waxaan marka hore kaaga mahadcelinayaa Qadar dood wadaaga maanta aad nagal iga qayb gelisay. Marka haddaan dib ugu soo noqdo fursadan arrintan oo dagaalka la dagaalanka nimanka nabadda diidan oo argagixisada ah, waxaan qabaa Hirshabeelle iyo Galmudug horta door weyn ay hadda ka cayaareen ee la dagaalanka argagixisada. Haddaad u fiiriso deegaamanka hadda deegaamada laga saaray, teeramkii hore madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ka bilaabay dagaalka xamar agagaarheeda, wuxuu geeyey ilaa Cadale iyo meel kasii xageysa. Marka waxaa waaye dowlad markuu madaxweyne la magacaabooba wuxuu ku tusadaa hadalkiisa inuu argagixisada ka saaray Soomaaliya. Marka waxa daacad kaliya ka ah teeramkii hore iyo teeramkan madaxweyne Xasan Sheekh, sababtoo ah maanta dadka wuxuu tusiyey inuu daacad ka yahay isaga oo dareeskiisa wata inuu front line ka tago oo naftiisii u andhigo dalka iyo dadka inay nabad helaan. Marka waxaa la gudboon maamul goboleedyada Hirshabeelle meelaha aan isleenahay tuunbaa ka jira, waxaan rabaa oo hadday i dhegeysanayaan hadday yihiin Galmudug ama Hirshabeelle, waxaan leeyahay dagaalka daacadha laga noqdo. Madaxweynehu waxa uu u shaqaynayaa danta shacabka iyo dalka weyma ogey wax dan qaas isaga wato maaha. Haddana waxay halis ku yihiin nimanka nabadiidka Soomaaliya iyo dariskaba. Marka waa in laga hortagaa maamul goboleedyada kale Puntland iyo Jubbaland madaxweynaheedu waa tuu taageeray madaxweyne Xasan Sheekh, laakiin taageero afkari lama rabo. Waxaa la rabaa logistikada iyo wixii ka dhiman baahiyada ka dhiman in la dhamaystiro dhanka odayaasha dhaqanka ah ee qabaa'ilada meesha hadda 80% laga saaray argagixisada, meelaha yar ay ku harsan yihiin iyo meelaha hadda ay ku go'doonsan yihiin in la sii xoojiyo oo lagu mudoobo. Waxaan qabaa dalka Soomaaliya waxaa usoo baxay iftiin nabadeed, geeska African waxaa usoo baxay nabad iftiin nabadeed. Marka in lagu guuleysan doono ayaan rajaynaynaa insha Allah.
Markana waxaan ku laabanayaa Ugaas Xasan Cabdi Maxamed. Ugaas, ma jiraan dad deegaanka Koonfur Galbeed oo is-abaabulay ama abaabul socda oo ah inay la dagaalamaan maleeshiyaadkan Shabaab si la mid a sida kuwa dadka deegaanada Galmudug Hirshabeelle?
Abaabulku horta dowladda meesha joogtaan laga rabaa inay dadka abaabusho. Dowladda federaalka Soomaaliyeed markii ay Galmudug iyo Hirshabeelle ka bilaabaysay ololahan sifaynta deegaanadaas, waxay bilowday inay la hadasho madaxweynayaasha deegaanka, kadibna madaxweynayaasha deegaanku ay bilaabaan abaabul dadka nagula hadlaayo si balcadowgan loogu midoobo shacab iyo dowladba aan loo kala harin. Koonfur Galbeed Soomaaliyeed ee madaxweynaha joogo hadda waqtiga kasii dhammaaday ma hayno meel uu kula hadlay shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qadar saddex shay oo waxaa jirto sideedaba markaan ka hadlayno amniga aan marnaba suurtagal ahayn in midba mid buu kaabaya aan laga tegi karaynin. Waxaan ognahay maogtahay amniga, dhaqaalaha iyo siyaasaddu saddexdan shay waa saddex shay oo muhiima oo midba mid kaabayo. Haddii aan rabno inaan amniga ka hadalno, waa inaan ka hadalnaa dhaqaalaha. Haddaan dhaqaalaha ka hadlayn, waa inaan ka hadlaa siyaasadda. Deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya muddadii lasoo dhaafayba waxaan dareemaynaa in kala duwanaansho fikir uu jiro aad u adag taas waxay dhaawacday amniga laga shaqeeyo dhaqaale laga shaqeeyo siyaasad midaysano dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya heshiis ay ku yihiin ay deegaanka ka jirin marka haddaan dhaqaale jirin amni lagama fikir karo haddaan amni jirin dhaqaale lagama fikir karo labada mid isku hayn lahaydna waxa weeye u dhaxaysa amnigana gacan ku haynayso dhaqaaleena gacanta ku haynayso waa siyaasad xasiloon ee deegaanka ka jirto ariga ma amsiir mar hadii siyaasadda reer koonfur galbeed Soomaaliya aysan xasilooneen deganaansho badan ay ka jirin oo kala duwanaansho fikirku uu sida yahay in lagu midoobi karo loona yeeri karo dadka reer koonfur galbeed guud ahaanba dowladuna ay abaabuli karto meesha ka jirto shacabku ay u dhagnaan nuglaan karaan ilaa laga heshiiyo siyaasadda marka caqabadaha siyaasadda deegaanka ka taagan ayaa waxay keentay madaxweynaha hadda joogin uu abaabuli waayo dadka deegaanka ugu yaro wacyigelin waayo sabab si loola dagaalamaynaa
laakiin sida ognahay dowladda koonfur galbeed way wadaa un dagaal dadaal ka dhana howlgallada inkastoo aysan u xoogganayn sida deegaanada kale ee waddanka Cabdimaalik baan siinayaa Cabdimaalik kusoo dhawow muxuu noqon karaa doorka dowlad goboleedyada Soomaaliya ee ku aadan dagaalka ama xoojinta dagaalka ee dowladda dhexe kula jirta maleeshiyaadka Shabaab
qadar waa mahadsan tahay qadar horta doorka ay dowlad goboleedyadu leeyihiin marka laga hadlayo dagaalka maanta argagixisada ee dalka Soomaaliya ayaga basic ah saldhigga la rabo in laga duulo waa dowlad goboleedyada sababta asal ahaan dowlad goboleedyada loo sameeyay waxay ahayd marka Soomaaliya dowladda centralized ka ahayd ee Muqdisho uu fadhiday kaliya lagu dajin waayay dalka Soomaaliya adduunku wuxuu qaatay approach ka bedelan in bal la helo dowlada dadka Soomaalida maadaama waxyaabaha asaasiga isku hayo nooc qabiil iska yahay nooc deegaan iska yahay in dowlada deegaan ku salaysan oo saldhig u noqda balbaahida iyo cabashada dadweynaha in la helo asal ahaan sida loo abuuray taas ayahay baahida iyo cabashada dadweynahana maanta waxaa ugu weyn muxuu ahaa dhibaatada nimankana la dagaalamaya ay dalka ku hayaan waxay ahayd marka asal ahaan dowlad goboleedyadu inay doorka koobaad ee ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan dowladda muxuu ahaa centralka Soomaaliya dowladda dhexe Soomaaliya xitaa doorka muhiimsan inay qaataan sababto ay tahay haddii maanta Jubbaland ay daacad ka tahay inay dagaalanto oo Jubbaland ay doorka ku aadanaa ka qaadato oo muxuu ahaa Galmudug doorka ku aadanaa ay ka qaadato oo South West doorka ku aadanaa ay ka qaadato waxay noqon lahayd markaa in dhinac kasta inta laga soo kaxeeyo inta yar ee soo hartana ay dowladda Soomaaliya muxuu ahaa supportkeeda lagu tirtiro laakiin maadaama hadda dowlad goboleedyadii basically la rabay inay barnaamij hormuud u noqdaan qaab deegaan ugu soo shaqeeyaan ay doorkoodii meesha uu ka maqan yahay ama uu aad u liito waxaa imaatay in xataa haddii dowladda centralka Soomaaliya ay si kastaa u dagaalanto in doorkii asaasiga ahaa uu meesha ka maqan yahay taa marka waxay abuureysaa in mar waliba nimankan ay yeeshaan meel ay ku gabadaan waa midda koowaad midda labaad siduu walaalkay wasiirka ka dhawaajiyey qodobka meesha yaallo oo aan ku raacsanahay waxaa weeye dagaal wuxuu imaanayaa marka inta isla socota ay heshiis tahay bal nimankan Al-Shabaab inta noo dhigaaba nimankan lala dagaalamayo deegaamada dowlad goboleedyada laftirkoodu heshiis ma ka yihiin inay horta dhinaca wanaagsan wada dagaaqaan dhinaca wanaagsan wada dagaaqaan waxaan ka wadaa in maanta ay wax isla wada maamulaan oo shacab iyo maamulkaba ayagoo isla socdo ay doorkoodii qaataan horta diyaar mu yihiin aan waxaan aaminsanahay maya waay sababtoy tahay meesha had wasiirku ka hadlayo oo South West madaxweyne Cabdicaziz markuu imaanay siduu ku yimid Soomaaliya dhowa ogtahay maanta madaxweynaha Jubbaland inta jeer oo muxuu ahaa meesha la yiraahdo Kismaayo ama Jubbaland oo madaxweyne doorasho ka galay iyadoon calaacal iyo cabasho la'aan ahayn ma dhicin iyadana taa marka waxay keenaysaa in maanta dadkii wada shaqayn lahaa mithal muxuu ahaa waxa weeye Jubbaland oo kale maanta markaan mithal soo qaato raggi sanataarada ahaa oo masalaya maanta shacabka Jubbaland ma maanta waxay ka biyadiidsan yihiin qaabka hoggaanka iyo maamulka Jubbaland uu ku socdo sidaadan taa markii loola dagaalamo Al-Shabaab waxaa soo dhan marka waxay abuureysaa in ay filqalada helaan inay helaan meelo ay ka baxaan inay helaan meelo ay ku dhuuntaan marka waxaan aaminsanahay qodobka koowaad oo ah in muxuu ahaa dadkii shacabkii iyo maamulada meesha ka jooga ayna isku qanacsaneen qaabka maanta loo maamuli hayo inay fursado badan abuureyso tan labaad madaxweynayaasha meelaha kasoo jeedo ma ku qanci karaan inay bulshadii ayagaba kasoo horjeeday oo qaabka ay u maamulayaan baan ku qanacsaneen inay qori qaata ee dagaalama dhaan ma aaminsanayaan ila waxay ka baqayaan qoriga day u dhiibaan bina badatooyada la soo aadaan taa marka waxay keenaysaa dagaalkii in sida loo ribo uusan u dhicin marka waxaan isleeyahay aniga maamul xumo fara badan talagal xumo fara badan isku kalsooni darro ka jirto maamul goboleedyada
oo shacabka iyo maamulka meelaha jooga ay isku kalsooneen inay abuureyso maanta in nimankaas ay sii joogaan waqtina u helaan inay deegaanada sidaa u sii haystaan.
Way Cabdiqaadir, maadaama aad baratay arrimaha dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta deegaanada dib u xareynta ay ka dhacday ee Al-Shabaab laga saaray, sidee ayay dowladda maamul wanaag iyo dib u heshiisiin ay uga abuuri kartaa si aysan fursad ugu noqonin in Al-Shabaab ay markale ka faa'iidaysato oo ay dib ugu soo laabato?
Hadda waxaa lagu guuleystay dhowr iyo labaatan ka badan magaalo oo laga saaray gobolooyinka nabadiidka ah. Meel adii meesha laga saarayna dowladdu waxay xoogga saaraysaa inaysan dib dambe ugu soo noqonin oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabihii laga burburiyey islamarkiiba loogu jawaabinayo shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaan filayaa hadda in maaragtay aag walbaba aadayaba ha ahaado galmudug ka ahaato, dhankan maaragtay cadale iyo warshid ha ahaato, meel walbaba in meel adii meesha laga saaraba in dowladdu ay u dhigtay ciidan oo maaragtay xasiliya si aysan dib ugu soo noqon meeshii. Baahiyada ka jirtana la daboolo. Hay-adaha caalamka naftigooda waxaa rabaa inaan u soo jeediyo meelaha laga saa sidee loo bari karaa dowladda, maadaama deegaanadan ay yihiin deegaano ay Shabaab muddo badan ay gacanta ku hayeen. Sidee dadka loo wacyigelin karaa, dowlad wanaaga loo bari karaa? Dadku waxay ku kalsoon yihiin in nabaddu ay tahay horta nolosha ugu muhiimsan qofka bini'aadamka inuu helo. Qofka markuu nabadda helo in lagu baraarujiyo in aan mar dambe qof nabadda kasoo nabadda diidan ama kasoo horjeeda horumarka ammaanka ama nabadgelyada ama maaragtay horumarka deegaankaas in laga horto si wadajir laga hortago culimada, odayaasha dhaqanka iyo guddiga deegaankaba inay si kastaba ugu hortagaan.
Waya gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay. Ugaas Xasan, maxay dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo su-aal ahaan Jubbaland oo kale ay ka baran karaan dowlad goboleedyada kale ee ay ka socdaan howlgallada ay dowladda ay kula dagaalamayso Maleeshiyaadka Al-Shabaab?
Wallaahi waxay ka baran karaan qadar waariga sida ay la tahay dadku haday tashtaan, madaxduna ay ka go'naasho in Shabaab lala dagaalamo ay ka go'an tahay deegaanada jooga dowlad goboleedyada, hadday wada fariistaan wada tashtaan hal cadow ay leeyihiin. Ota Shabaabku dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya labadaba wala dagaalamaya, marka badaaba dagaalku uusan cidba dhaafaynin. Intee la wada tashto, la wada fariisto, muhiim ay u tahay labada dowlad goboleed waa Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waa labada meelood aris leeyahay. Marka laga soo saaro Hirshabeelle iyo Galmudug, Shabaabku waa meesha ay salka dhigan doonaan, oo weliba dee dhul ahaanna waa dhulka ugu dhibta bannaan doono Shabaab in lala dagaalamo, sababtoo ah Hirshabeelle iyo Galmudug deegaanada qaarkood meesha Shabaab nagula dagaalamayo waa dhul bannaana oo aan cawd ahayn, laakiin dee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa dhul intiisa badan hawd ah, webiya leh oo lagu dhuuban karo. Marka si nimanka loola dagaalamo oo shacabka reer Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maadaama isku dan yihiin, deegaanna yihiin oo dad dee isku aragti ah ama isku qolaba arirahda ay wada degan yihiin, labadaba waa in dee shacabka la abaabulaa. Shacabku isma abaabuli karo, waa in madaxda dowlad goboleedyadu ay muujiyaan inay ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab. Ayagaasaa laga rabaa dadka inay hogaamiyaan, ma ogtahay aragtida marna shacabka aragtidiisa la qaataa. Waa markay nabaddu jirto oo laga hadlayo horumarka iyo waxyaabaha dowladdu ay qalado in shacabku ay ka hadlaan. Marra duruufaha shacabka ku xeeran waxaa garan karo hogaamiyaha loo doortay ee deegaankaas joogo ama loo magacaabay ku doonaba ha ahaadee. Maanta waxaa laga rabaa hogaamiyaashaasu inay gunta dhiisha isaga dhigaan oo ay ogaadaan iyaguna inay sharaf ku leeyihiin shanta beri ay joogaan Shabaab in dalka laga saaro. Xukunku micno badan ma sameynayo, laakiin dadkaaga cadaawaddan ku habsatay ka qaado, kala dagaalanto, taasaa sharaf kuugu muhiimsan. Laakiin inaan taa albaabada isku soo xirtid xukunaan shan kilomitir gaaraynin keliya tiraadid, halkaanan dadku ku xukumaayo dadkaaguna ay baabaan micno badan ma sameynayso. Marka madaxdu waa inay ka go'naataa si dadku u abaabuli lahaayeen qabaa'ilada deegaankaas degan oo intuba diyaar u ah, intaan ognahay inay garabsiiyaan dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba ay dhexgalaan, kalsooni badanna u muujiyaan khilaafaadka yaryar ee hortaagan in dadku ay ku kalsoonaadaan dowlad goboleedyada iyo maamulkoodana ay dib u heshiisiin ka sameeyaan si wada jira loo wada guuleysta deadline.
Waayahay Cabdimalik, walaal, horta waxaan jeclaan lahaa qodobka ah haddii dhulyoogan la xoreynayo qaabkee loo wajihi karaa saddex arrimood haddii la sameeyo. Saddex arrimood haddii la sameeyo, waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa la gaarayaa. Waxaan ad ogaataa qorigan la fidaayo
وحكم يمسنا ماشي يعني لمرر كقار على سبيل المثال نمن كان الشباب مركا يدقال ما ينقول كلكم يدقال ما يعني أي دولي تشير نواقو دقال ما عن مركا أوران لها ميل كستا ونلقبتو وإن دولة الصومالية أي كشق أي سوسيدي أي دولي تشير دات كشعب كالغوشو بي مدد نمن كان أي دقال ماذا تشوغين وحود لقما هر مركنا هرمود ونقون كرا Somali nimadi iyo magaranaysa islaamnimadi in indig islaam diska daadiyo meel cid la yahay waxa soo dhan dadkan in wax laga bedelay religiyadoodu is very important dawladdu waa inay xoog saarto sababtay tahay qoriga ideology-da ka xog badan mas'alada labaad ee very important ka waxa waaye in qadar oo nin waliba oo Soomaaliya dhamaantii inuu ku xisaabtamo ay tahay ama madax noqdo ama shacab noqdo waa cadaalad weeyaan waxaan maqlaayay dhowr jeer soo gaaraysay Muqdisho iyo meelaha ay nimanka joogan dhamaan shabeelooyinka jubooyinka kulli mararka qaar waxay sameeyaan maxkamado dulki dawladda ka shaqeynaysa dad ku nool ayaa intay banaan ku baxaan gaari qaataan bay meeshii nimanka joogeen waxay u dooranayaan in maxay ahayd ee lagu soo kala saaro taas marka dadku ay ka dhaadiciyeen nimankan inay cadaalad yihiin dawladda marka meel kasta ay qabsato waa in ay ka shaqeyso sida ay umada Soomaaliyeed uga dhaadicin lahayd inuu systemka dawliga yahay systemka ugu cadaaladsana si practical la dadka loo tuso qodobka saddexaad waxa weeye rehabilitation maash markii la qabsado inta dhimatay mooy waxa laga yaabaa dad in la qabto dadka la qabanayo in si wanaagsan loo dhaqdo rehabilitation stations la loo furo muxuu ahaayay ideology iyo wax lagu shubeen adab in looga muxuu ahaayay looga dhaqo weeyaan oo maxay dadkii nolosha caadiga ah si ay ula qabsan lahayn dadkii in la qabtsiyo inta kadib waxa kale oo muhiimka ah waxa weeyaan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadaba inay ka shaqeeyaan deegaamada ay joogan inay dadka u cadaalad falaan dadkana tusiyaan systemkan dawliga inuu yahay waxa ugu haboon oo maanta adduunka la qabsan karo umadana ay ku wada noolaan karto marka inaas aan isleeyahay waxa muhiim tahay
way gabagabadii Cabdiqaadir sidee ayay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu ay ugu midoobi karaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
gabagabadii waxay ugu midoobi karaan hadda markay laga soo saaro wajiga koobaad Hirshabeelle iyo Galmudug markay laga soo saaro ay arkaan Koonfur Galbeed inuu soo jabaan iyo Jubaland Zone-kooda markaas ayay iyagana waxay noqon doontaa inay u sarakaan dawladdu federaalka kama gaabsan doonto oo waxa weeye waxa ka go'an wuxuu u dhaartay dalka iyo dadka marka dawlad federaal dawladda goboleedyadu waxa mas'uul ka ah madaxweynaha haddii madaxweynaha uu kusoo guuleysto muddo afar isbuuc gudahooda Hirshabeelle iyo Galmudug inuu isagala uu sidii u kiciyay dadka shacabka labadaas gobol inuu u kicin doono Jubaland iyo Koonfur Galbeed
way isla su'aashaas waa xasan
walaal waxaan aaminsanahay dawladda federaalku de ka go'naashaaba ka muuqdo madaxweynaha jamhuuriyadda ba intuu gurigiisa mukeefka iyo raaxada la intuu isaga baxay yaa wuxuu tagay meel furin dagaal ah tuutaan u gashay dagaalkuna de hadii aan heshiis lagu wada ahayn oo dawlad goboleediyadu sida furitaanki barnaamijkeena baan ku furay dacad uu ka yeenay daysan dacad ka ahayn waxaan aaminsanahay dhibaatooyin badan ay imaanayo laakiin hadii madaxweynaha jamhuuriyaddu sida hadda ka muuqata ka go'naanshihiisa uu ka dhameeyo ciidamada dagaalama intooda badan marka laga reebo ciidamada deegaanka waa ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan baritiga Soomaaliyeed ee dagaalamayo dawlad goboleedyadana waa joogaan oo Koonfur Galbeed iyo Jubaland labadaba waa joogaan ciidamadaasna waa ciidan dawladeed amarkay ku shaqeynayaan dawladda dhexe federaalka iyo wasaaradda gaashaandhigga iskale laakiin marnaba ma laga maarmaayo in ciidamada deegaanka la helo Koonfur Galbeed oo kale tusaale badan u soo qaado maanta mooga ciidan Koonfur Galbeed ay leedahay oo u diyaarsan marka laga reebo ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo maanta ka barbar dagaalami karo marka laga reebo in yaro maamulka degmada Baydhabo ku haysto laakiin hadii madaxweyne Cabdiaxiis oo de hadda waqtigiisa uu gabagabay yahay oo waqtigii koobnaa oo la siiyana labada qodob laga hadlay ahaayeen sidii uu shabaab ugu diyaar garoobi lahaa si loola dagaalami lahaa inuu doorasho qabto tii shabaabka nooma muuqata laakiin dawladda federaalku dalka ayada xukunto masaalixda dadkan iyo dalkan ee madaxweynaha loo doortay sida walaalkay maalin baa uu sheegay asagaas laga rabaa inuu horta hoggaanka inta badan u yeesho istaraatiijiyada shabaab lagu la dagaalamayna sideedaba dawlad goboleedyadu ma laha marka laga reebo caawinta dawladda federaalka iskale wasaaradda gaashaandhigga iskale goobaha iyo meelaha la tagaayo sida loo weerarayaba laakiin marnaba qadar uu lagama maarmaayo maamul goboleedyadu inay doorkooda muhiimka ay qaataan Jubaland Galmudug iyo Hirshabeelle waa nooga muuqataa walow ciidamada dagaalamaya intooda badan ayeen ciidamada deegaanka laga abaabulay oo ay dawlad goboleed dawladda federaalku abaabuleen sidoo kale ciidamada qaranka ay yihiin laakiin ciidamo dawlad goboleedyadu ay leeyihiin tusaale oo kale Jubaland oo kale ciidamo farabadan oo waxa joogo Jubaland oo maalin walba arno madaxweynaha iyo xukuumadiisa ay soo bandhigaan haday iskaashtaan dawladda federaalka iyo maamulka beesha ka jiro ka go'naanshana uu jiro xagal daacina aysan jirin ar waxaan aaminsanahay sabab shabaab looga guuleysan waa inay aniga ima muuqato marka waa in dawlad goboleedyadu ay diyaar u noqdaan sidoodaba karsooni badanna ay qabaan madaxda maanta joogto shabaab marka dalka laga saaro inay cid walba sharaf ugu jirto joogitaanka shabaabna aan dadka in lagu xukumo samacne badan sameynin
waaye cabdimaalik gabagabadii waxaan dhihi lahaa walaal horta commitment aa maqan haddii ka go'naasho haddii dawlad goboleedyadu ay ka go'an tahay inay la dagaalamaan al-shabaab dawladda soomaaliyana aaban arkayna dee madaxweyne xasan go'aanka uu qaatay iyo heerka uu hadda ka marayo in la dagaalamo nimankaas waxaan aaminsanahay aniga inuu wax badan qabsoomi lahaa laakiin wax waliba oo dagaal ah walaalow waxaan isleeyahay wax fundamental ah wax waxaa jira asaasi ah oo marna laga gudbi karin waxaas waxaa weeye khilaafaadka faraha badan ee dawlad goboleedyada ayaga dhexdooda ka dhexeeyo saameyn badan bay ku leedahay deegaamadaas in nabad laga dhigo haddii aan khilaafaadkaas la yaraynin waan isleeyahay madaxweynaha juhdiga uu ku bixinayo quri intuu qaato inuu al-shabaab la dagaalamo mid la mid ah inuu ku bixiyo in deegaamadan bal horta maamulada yaarga ee ka jira maanta in bal horta dhexdooda sidii nabadgelye iyo wada shaqeyn looga heli lahaa inuu ku bixiyo ay very important tahay haddii la waayo oo keli ay noqoto madaxweynaha markuu xaggaa kasoo jeesto haddana wuxuu imaanayaa maxaa la odhan jiray south west iyo jubbaland haddana waxaa la bilaabayaa dagaalkii al-shabaab iyadoo nognaya khilaafaadkaas faraha badan inuu ka dhexeeyo maamulada meesha ka jira waxaan aaminsanahay aniga xitaa haddiiba dhagaaqa hore guule laga gaaro guulahaas inaysan sii joogi karin baan aaminsanahay waanan ognahay madaxweynaha hadda markii uu galmudug joogay muddo markuu joogay kadib waa kii baxay oo aaday meesha la odhan jiray maxay ahayd maxaas markuu tagay oo kale waxyaabaha madaxweynaha uu xallinayay yes barnaamijkan la dagaalanka sida way socotay laakiin waxaan ognahay in qaar joogay halkaas ay yidhahdeen anagu kamaba tirsaninba maxayday maamul gooniyaha la baxayna madaxweyne gooniyahan ahay ma garanaysaa tii marka madaxweynaha wuxuu dareemay inay ku keenayso caqabado fara badan dagaalka uu ku jiro taas tu lamid a maanta jubbaland ka jirtaa south west taa marka waxaan aaminsannahay annaga iyadoo dib u heshiisiin laga samaynin oo the right reconciliation aan laga samaynin dagaalka al-shabaab inuu weligiis dhaawac yahay meel fogna uu gaaraynin haddiiba baba-ada hore guulo laga gaarona in wax yar kadib haddana ay noqon doonto uun meeshii waa la galay waa laga baxay sababtay tahay salkii bay ka qurunsan tahay weelkana salkaa laga tolaa madaxweynaha marka waxaa ugu baaqi lahayn oon macayad aan u sheegi lahayn oon ku celcelin lahayn in uu ka shaqeeyo sida uu qoriga u qaato mid lamid ah inuu deegaamada maamulada ka jiro qaabkii laisugu keen lahaa wax loo dhan yahay oo dadkan ay berito intay walaal ku qun noqdaan isku garabsani karaan meesha in laga abuuro
aad iyo aad bay umahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen ugaas xasan cabdi maxamed wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdimaalik cabdulaahi ibraahim oo ah aqoonyahan bartay arrimaha nabadda iyo xasradaha iyo cabdiqaadir xuseen maalim oo isaguna bartay amaba ku takhasuustay dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta waxay marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a oo idinkaga imaanayay magaalada nairobi barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa inoo haya cabdi xaafid cawl ismaaciil oo london ku sugan
kulanti wanaagsan adlakiinba marka la eego afgembiyadii militari ee ka dhacay dalalka maali guine burkina faso iyo kii ugu dambeeyey ee niger ee dhacay bishii julaay ee sanadkan 2023 kacdoonkaas qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxay isha ku hayaan turkiya waa maxay sababtu ma u muuqataa in ankara ay bedelayso ku lug lahaanshihii faransiiska ee dalalkaasi oo u badan wadamo muslimiina barnaamijkeenna ayaynan ku eegaynaa jimca wanaagsan idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka waxaan ahay cabdi xaafid tobankii sanadood ee ugu dambeeyay Turkiga waxa ay kor u qaaday saameynta ay ku leedahay Afrika gaar ahaan dhinaca galbeedka heshiiska ganacsi ila xiriir siyaasadeed waxa soo raaca iskaashi dhinaca difaaca iyo waliba in Turkiga wax badan ka qabatay horumarka dhinaca waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamadaasi waxa muuqday in dhammaan dalalka Afrikaanbiyadu ka dhaceen ay Turkiga xiriir wanaagsan leeyihiin horena Faransiiska ugu gumaysan jiray marka laga yimaado Ankara wadamada reer galbeedku isha ayay ku hayaan dalalkaasi iyo guud ahaanba Afrika dhinaca waqooyiga Afrika iyo bariga oo ay Soomaaliya ku jirto xiriir wanaagsan ayaa ka dhaxeeya Turkiga dagaalka Ukraine iyo Ruushku waxa uu abuuray isbeddel dhinaca istaraatiijiyadda ah oo cusub dadka haddaba ka faallooda arrimaha Afrika iyo Faransiiska waxay aaminsan yihiin in Afganbiyadan ka dhacay wadamadaasi aynu soo xusnay aanay ka iman nacbaanshaha Baris iyo wadamadaasi in badan ka hor xiriirka Faransiiska iyo dalalkaasi maba uu wanaagsanayn diidmada Faransiisku se waxbay ku leedahay waxaana sii kordhisay uun taageerada ay dadyaga wadamadaasi u hayaan mas-uuliyiinta wax Afganbiday ma la oran karaa Turkiya waxa uu u muuqdaa in uu dhaxal doono saameyntii Faransiiska iyo galbeedku ay ku lahaayeen wadamada Afrika su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho
sidaynu ka warhayno Cabdixaafid waxaa jiray baryihii ugu dambeeyey kacdoon dowladaha Afrikaanka ah ee uu gumaysan jiray Faransiisku inay ka diidiidsan yihiin Faransiiska laftiisa sidaynu ka warqabno Faransiisku markuu kasii baxayay dalalkaas Gaboon oo kale Niger Mali Senegal wuxuu shuruudihiisa ka mid ahaa inuu xarumo askara ama xarumo military inuu sameysto in dhaqaalahooda uu maamulo oo dhaqaale fara badan oo shirkadihiisa ah 1,100 shirkadood oo Faransiiska ka shaqeeya dowladaha Afrikaanka ah oo lacag fara badan soo saara oo ay tahay petroolka, uraniumka iyo waxyaalo badan oo loo baahan yahay adduunka looga baahan yahay marka waxaad moodaysay in baryihii ugu dambeysay inay ku bateen halkaas wadaadada waxa weeyaan tanzimu qaacida amaba tanzimu dowla marka halkaana dowladihii halka jooga oo ah dowlado wax weyn iska fadhiida oo Faransiiska iska raacsan ay waxba ka tari waayeen amnigii dalalkaas taasna ay keentay Faransiiskii iyo wax weyn xukuumadihii halka ka jiray fadhiidka haba la isku naco oo la arko in Faransiiskan aan waxba tarahayn lacagna uu guranayo marka sababta ugu weyn waa taas sababta labaadna waxa la oran karaa Mareykanka iyo Ruushka iyo Hindiya iyo Turkiga baa meeshii soo galay Ingiriiskii oo ah dowlada ka xoog weyn ee marka Faransiiska oo sidii ay waan jirtay aanu ahayn iyo waliba dagaalkii ninka ugu dambeeyay Ukraine iyo Ruushka oo moodayso inuu raad weyn ku keenay arintaas in Faransiiska uu kaga baxo dalalka Afrikaanka arrimahaas oo dhan marka la isu geeyo waxa keenay in marka Afrikaanku ay iska saaraan Faransiiska
diidmada Faransiiska ee dalalkii uu gumaysan jiray waa arrimaha ugu badan ee iminka dhalinyarada Afrika gaar ahaan galbeedka Afrika ay ku wadaagta baraha bulshada xataa muslimiinta ku nool Faransiiska iyo dalkaasi ay martida ku yihiin iskuma salbanaana waa maxay sababtu waa kan mar kale Cabdiraxmaan
iyadoo dowladihii waxa weeyaan Faransiiska uu gumaysan jiray aad moodeen ee Faransiiska ka biyadiidsan yihiin ayaa haddana 7 milyan ee qaxuntiga ahaa ee Afrikaanka iyo Carabta iyo Muslimiinta u badnaa ee Faransiiska dhexdiisa deganaa inay aad moodaa inay ka biyadiidsan yihiin Faransiiska laftiisii sababo badan oo igu horeyso dhaqaale xumada iminka adduunka soo waxa weeyaan food saartay oo aad moodaysa inuu Faransiisku number one ka yahay cunsuriyad oo shaqadii uu siinayo un dadka waxa weeyaan indhaha buluuga leh ee jeerka cadle laakiin dadkii Afrikaanka ahaa dadkii Carabta ahaa dadkii Muslimiinta ahaa shaqadii uu kala eexanayo oo dadka waxa weeyaan isaga diirkiisa aanu soo dhaweysan iyo kuwa kalena u fogeyn taas waxay keenaysaa marka in fulkaano kale oo kacay oo dhowr jeerna la damiyay laakiin ilaa hadda huursan oo laga yaabo hadduu haddana dib u kaco aan si loo damiyaabay adkaanayso
Turkiya waxa ay isu muujisay in aanay si weyn uga dhex muuqan wadamada ay Afganbiyadu ka dhaceen Afrika muslimiintuna u badan tahay Erdogan waxa uu ku dhaqmayaa diblomaasiyad taxadir ah waxa uu isha kale ku hayaa wadamada ku bahoobay ururka dhaqaalaha ECOWAS waxa uu ka soo horjeestay in arrinka Niger lagu xaliyo duulan military laakiin sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha gobolkaas waxa aan sheeki ku jirin in uu hayo wadadii uu ku bedeli lahaa Faransiiska iyo galbeedka Afrika Turkiya intaasi ayuu dhegeystayaal ku soo gabagabeynayaan barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Cabdiraxmaan Xadaanaba shimaca wanaagsan
adii umad sanyahay Cabdi Xaafid oo la socodsiinayay barnaamijkii umuraha Islaamka haddana aan idin dulmaro qodob kamid ah warkeena maanta. Rabshadaha ka socda Soomaaliya ayaa la sheegay inay riixayaan in dib loo dhigo muddo 3 bilood ah qorshaha dhimista ciidamada nabad-ilaalinta ADMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii ay dib u dhacyo ku yimaadeen dagaalada lagu jiro kooxda Al-Shabaab sida ay maanta qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xigtay warqad ay dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobe. Matriyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaramada midoobay u qoray warqad uu kaga codsanayo in 9 maalmood oo dheer ah lagu daro wajiga labaad ee bixitaanka 3,000 ee askari ee ADMIS ee la qorsheeyay dhammaadka bishan September. Dowladda Soomaaliya ayaana codsigeeda hakinta wajiga labaad sabab uga dhigtay arrimo farsamo kadib markii ay dheeraadeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab islamarkaana ay doonayso in ciidamada ADMIS ay weli qayb ka sii ahaadaan howlgallada. Haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cali Ukun.
Oh, yeah.
استاسي آمينة يعودك على أكون أي أودن بي إذا عديني قلب نمو تاني إذا عديني في نمنا وحاني كغتقينا نبد جليو